Alert News Radio 105,8.
Τι ωραία. Απαγορευμένα παιχνίδια, Forbidden Games, από την μεγάλη τη Μίριαμ Μακέμπα, Μάμα Αφρικα, όπως την λέγαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα και ανθυγινά. Σκοχινοβατώ μεταξύ ειδήσεων που δεν είναι, αλλά και ειδήσεων που είναι. Θα παρακάμψω τον Τσίπρα, συμπαθάτε με. Πρόσωπο της ημέρας, φωτεινό, ο Ιάπωνας γιατρός Σιμών Σακακούτσι, ο οποίος αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στην ιατρική έρευνα και κατάφερε να αποκαλύψει τα μυστικά του ανοσοποιητικού μας συστήματος, εξηγώντας πώς το σώμα μας αποφεύγει να αυτοκαταστραφεί, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αντιμετώπιση των αυτοάνωσων και του καρκίνου. Τα υπόλοιπα τώρα που ακούμε από το πρωί σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις μας, είναι απλώς καλαμπούρια. Στον Σιμών Σακαγκούτσι πήγε το Νόμπελ της Ιατρικής βεβαίως. Εδώ είμαστε. Ακούτε το Earth News Radio πρώτο στην ενημέρωση, για να μην ξεχνάμε και το πρώτο μας. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου επιτέλους έγινε το αυτονόητο και δίκαιο να επιτραπεί, αν είναι δυνατόν, σε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του να μπορεί να το ξεθάψει και να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θέλει. Εδώ είμαστε. Είναι Δευτέρα σήμερα του Οκτωβρίου του 2025, η έκτη ημέρα. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία, 728η συγκεκριμένα, από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς. Μεταξύ των δύο πλευρών έχουν αρχίσει έμεσες συνομιλίες, δηλαδή μέσω διαμεσολαβητών ή και αγγελιοφόρων, όπως τους λένε. Αυτές οι έμεσες συνομιλίες γίνονται στην Αίγυπτο και ο αρχικός στόχος είναι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Μάλιστα, οι συνομιλίες γίνονται σε ένα από τα πιο ειδηλιακά φέρετρα της Αιγύπτου, το περίφημο Sharm el-Sheikh. Και αυτό έχει ίσως και την σημασία του. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως από τη Γάζα, οι οποίοι έχουν λιώσει να πηγαίνουν. Εντάξει, δεν μιλάω για τα αρχηγικά στελέχη, αλλά μιλάω για εκείνους που υπέφεραν κυριολεκτικά από αυτόν τον άγριο πόλεμο. Θα είναι σε ένα θέρετρο το οποίο θα το κοιτάνε και θα το απολαμβάνουν και θα λένε, μήπως γίνουμε κι εμείς κάποτε έτσι. Νωρίτερα σήμερα ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει όποια βοήθεια χρειάζεται στους ομήρους και για να φτάσει ειδικά ιατρική βοήθεια στην Γάζα. Όπου, παρά το γεγονός ότι γίνονται κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, παρά το γεγονός αυτό, σήμερα, το τελευταίο 24ωρο συγκεκριμένα, από ισραηλικές, από αεροπορικές επιδρομές σκοτώθηκαν 21 Παλαιστίνοι. Και η Γκρέτα Θούνμπεργκ έφτασε εδώ στην Ελλάδα, έπειτα που το Ισραήλ είπε ότι την απελάβνει και θεωρείται persona non grata. Είχε μεταβεί και πάλι στην Γάζα η Γκρέτα Θούνμπεργκ μαζί με άλλους 170, ούτως ώστε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους εκεί, αλλά την αναχέτησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις και την έστειλαν μακρύτερα. Έχει φτάσει τώρα εδώ στην Ελλάδα. 1321 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Διαφάνηκε η πιθανότητα η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία να παρεμποδιστεί περαιτέρω από ορισμένα μέλη της μετά τη νίκη του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπης στις βουλευτικές εκλογές της Τσέχικης Δημοκρατίας. Η προεκλογική δέσμευση του Μπάμπης για διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία τον ευθυγραμμίζει με τους πρωθυπουργούς της Ουκρανίας και της Σλοβακίας, τον Βίκτορ Όρμπαν και τον Ρόμπερτ Φίτσο. Αυτό σηματοδοτεί μια έντονη ανατροπή, επειδή η απερχόμενη τσεχική κεντροδεξιά κυβέρνηση του Πέτρ Φιάλα έχει υποστηρίξει την Ουκρανία από τότε που δέχτηκε εισβολή από τη Ρωσία το 2022. Ο πιθανός επερχόμενος πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει μια διεθνή εκστρατεία υπό την ηγεσία της Τσεχίας που ξεκίνησε η νυν τσεχική κυβέρνηση, η οποία έχει προμηθεύσει 3,5 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού στην Ουκρανία από το 2024. Μετά την Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι η μεγαλύτερη χώρα που συνεισφέρει ξένα στρατεύματα στην επιθετικότητα της Ρωσίας, με περίπου 1.000 έως και 5.000 Κουβανούς να πολεμούν τώρα στην Ουκρανία, όπως ανέφερε σχετική πηγή από το Κρεμλίνο. Το Reuters συγκεκριμένα σημειώνει ότι αξιωματούχοι της κουβανικής αποστολής στον ΟΗΕ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της πληροφορίας αυτής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Δύση για μηδενική πραγματική αντίδραση στην κλιμακούμενη εκστρατεία βομβαρδισμού της Ρωσίας μετά από μια μαζική επίθεση της την Κυριακή που σκότωσε 6 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 18. Και εδώ στα δικά μας, ανάρτηση της ημέρας, ξεχωρίζουμε μια απλή, με μεγάλο βάθος όμως, δήλωση του Αλέκου Αλαβάνου, πρώην ηγέτη της ανανεωτικής αριστεράς, που μετά πέρασε στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Και δήλωσε συγκεκριμένα ο κύριος Αλαβάνος, ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη. Εδώ είμαστε λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 8, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Εδώ η παρέα που είναι στο στούντιο σήμερα, στον ήχο καταρχάς είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και βεβαίως και στις αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε ότι ξεκινήσαμε με το Forbidden Games, τα απαγορευμένα παιχνίδια με την μεγάλη Μίριαμ Μακέμπα, και περιμένετε, έχουμε κι άλλα φυλαγμένα για σας σήμερα. 8 και 18 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα τώρα να καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Θα μιλήσουμε κυρίως για την Τουρκία, μια σημαντική χώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και, όπως σημείωνε σε πρόσφατη συνέντευξή του, μια εξαιρετικά ισχυρή χώρα σήμερα. Ξεκίνησε από μια δυνατή περιφερειακή δύναμη στην περιοχή και τίνει να γίνει μια μεσαία παγκόσμια δύναμη η Τουρκία, γράφει ο κύριος Τσίκας. Τον καλησπερίζω και προσμένω σε μια ωραία συζήτηση. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίκα.
Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση και εγώ.
Τώρα, ο Τραμπ υπολογίζει πολύ τους συσχετισμούς δύναμης, από ό,τι διαβάζω κιόλας. Υπολογίζει αυτούς που θεωρεί ότι είναι ισχυροί ηγέτες. Αυτό αναφέρεται και στο σημείωμά σας στον ίδιο τον Ερντογάν. Τον έχει περιπολού δηλαδή?
Νομίζω ότι τον σέβεται κατά κάποιο τρόπο. Με αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει βέβαια ο Τραμπ, τον θεωρεί έναν ηγέτη, τον λέει tough guy, σκληρό τύπο.
Και του αρέσουν οι tough guys.
Του αρέσουν, ναι, του αρέσουν. Αλλά φίλος μου, λέει tough guy, αλλά φίλος μου. Το είπε πρόσφατα και για τη Γάζα, που έγινε, ας πούμε, τώρα η συμφωνία, υποτίθεται τώρα με τη Χαμάς. Υπολογίζει τον Ερντογάν. Πρέπει να πω για όσους μας παρακολουθούν, κύριε Μιχαηλίδη, ότι οι σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν δεν είναι τωρινές. Είναι από την εποχή που ο Τραμπ ήταν ένας επιχειρηματίας, πιθανόν να μην είχε καν σκεφτεί ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική.
Α, πώς βρεθήκανε οι δυο τους τότε?
Θα σας πω, έκανε επενδύσεις στην Τουρκία και είχε φτιάξει και το λεγόμενο πύργο Tower, Trump Tower, πύργο Τραμπ, στην Κωνσταντινούπολη, και εκείνη την περίοδο ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ο κύριος Ερντογάν.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάει πολύ βαθιά, ας πούμε, αυτή η σχέση. Επίσης, είναι προφανές, αυτό βέβαια δεν το κάνει μόνο ο Τραμπ, το κάνει όλη η αμερικανική διπλωματία, εκτιμούν πολύ τη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας, το γεωπολιτικό οικόπεδο της Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις δύο μείζονες κρίσεις της εποχής μας, στο βορρά της η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η σύγκρουση εκεί, στο νότο είναι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα κλπ. Τουρκία έχει σύνορα πάνω στην... Επίσης πάνω στον Κάφκασο, θυμόμαστε ότι έγινε και μια πρόσφατα μια διευθέτηση ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Έχει ένα καλό γεωπολιτικό οικόπεδο. Εκτιμά λοιπόν τον ηγέτη, υπολογίζει και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.
Ναι. Και να υποθέσω, κύριε Τσίκα, ότι αυτό στο οποίο ταυτίζεται ή μάλλον συσχετίζεται τον Ερντογάν με τον Τραμπ είναι ότι και οι δύο περιφρονούν σε μεγάλο βαθμό, όπως λέτε, τις νόρμες του διεθνούς δικαίου.
Ναι, περιφρονούν. Και γενικά θεωρούν ότι οι δυτικές, ας πούμε, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι παρεκκλεισμένες, είναι αδύνατες, αδύναμες, αναποτελεσματικές κλπ. Και θεωρούν ότι τα αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνησης είναι πιο καλά, πιο αποτελεσματικά. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί η δημοκρατία θέλει πολλές διαδικασίες, αλλά εμείς προτιμούμε τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις σε αυτόν τον κόσμο.
Κάπως πονηρά σκέφτομαι, ακούγοντάς σας να λέτε για το Trump Tower που του ύψωσε από παλιά ο Ερντογάν του Τραμπ, μήπως πούμε δηλαδή και στο δικό μας το δήμαρχο, το κύριο Δούκα, να ανεβάσει κάτι ψηλότερο εδώ στην Ελλάδα, μήπως.
Εμείς προς το παρόν ανεβάζουμε ένα πύργο εκεί στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπως ξέρετε, κύριε Μιχαηλίδη.
Και ακόμα παιδεύονται.
Ναι, και ακόμα παιδεύονται.
Μάλιστα. Επομένως, γιατί, όπως διαβάζω και πάλι από την απομαγνητοφώνηση μια συνέντευξης που δώσατε στην τηλεόραση, γιατί να θέλει να έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία ο Τραμπ, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να του αρέσει ο tough guy, προσβλέπει και σε κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, καταρχάς του πήγε ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο ο Ερντογάν, έτσι δεν είναι? Του είπε ότι θα αγοράσει 250 πολιτικά αεροπλάνα για τις τουρκικές αερογραμμές. Έκλεισαν μια πολύ σημαντική συμφωνία. Οι δύο σημαντικές του συμφωνίες είναι στον τομέα της ενέργειας, έτσι. Η μία που ουσιαστικά λέει ότι η Τουρκία θα αρχίσει να μειώνει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ενώ αντίθετα θα αυξάνει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, το λεγόμενο LNG, από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Και έκλεισαν και μια άλλη συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όχι των πυρηνικών όπλων, της πυρηνικής ενέργειας. Η Τουρκία θα αγοράσει μικρούς φορητούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για τα δύο πυρηνικά εργοστάσια που κατασκευάζει στη χώρα της. Βέβαια τα εργοστάσια τα κατασκευάζει μαζί με τους Ρώσους και τους αντιδραστήρες τους παίρνει από τους Αμερικανούς, αλλά βλέπετε ότι αυτά μετράνε.
Τώρα μόλις πατήσατε ένα κουμπί το οποίο εμένα με προβληματίζει εδώ και καιρό, κύριε Τσίκα. Συγκεκριμένα, όπως θα ξέρετε, η Κύπρος έχει κάπου 10 οικόπεδα ανοιχτά της νήσου, τα οποία μάλιστα έχουν βρεθεί πολύ σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου εκεί. Και αυτά τα οικόπεδα τα έχουν πάρει η ΕΝΗ, η Total, Aramco, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγει από εκεί κανένα φυσικό αερίο. Η βασική αρχή ήταν, όπως γνωρίζουμε καλά, ήταν να υπάρξει ένας μικρός αγωγός, ούτε 15 ναυτικά μίλια, που να συνδέει την Κύπρο με την Τουρκία και να ανεβαίνει εκείνος ο αγωγός προς τα πάνω, να τροφοδοτηθεί η Τουρκία και να πάει αριστερά στα δικά μας τα σύνορα για να προχωρήσει στην Ευρώπη. Οι Ρώσοι είναι αυτοί που τον μπλόκαραν εκείνο τότε. Να μην πάει το LNG. Ναι. Διότι
LNG, φυσικό αέριο, το κανονικό. Φυσικό, ναι.
Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα του φυσικού αερίου και της Ρωσίας.
Για μένα αυτή θα ήταν η άριστη λύση, αυτή η λύση που δεν προχώρησε. Αλλά γιατί δεν προχώρησε, κύριε Μιχαηλίδη? Επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε καλά τα κυπριακά ζητήματα. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή, πράγματι, πιο επικερδής λύση, άμα δει κανείς το χάρτη, look at the map, λένε οι Αμερικανοί. Λοιπόν, κοίταξε το χάρτη. Πού είναι η πιο επικερδής? Είναι αυτά τα φαραωνικά έργα που λέγαμε και φυσικά δεν πρόκειται να γίνουν, του East Med, του που θα παίρνει και δεν ξέρω εγώ από πού κλπ. Ή να περάσει ένας αγωγός από την Κύπρο στην Τουρκία και να τροφοδοτεί την Ευρώπη. Αλλά οι πολιτικές και οι γεωπολιτικές συνθήκες δεν προχώρησαν για αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα βλέπουμε πόσο θα ήταν επικερδής για όλους μία λύση του Κυπριακού. Ακριβώς. Άρα πρέπει να επιδειχθεί και μια πολιτική βούληση για τους αναγκαίους συμβιβασμούς, διότι η λύση του Κυπριακού χωρίς κάποιους έντιμους συμβιβασμούς και αμοιβαίες παραχωρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς γι' αυτό.
Ναι, και επί του παρόντος δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά, γιατί αν πράγματι ενδιαφερθεί γνήσια η ελληνοκυπριακή πλευρά και πει ναι, θα δώσουμε τα πάντα, θα δώσουμε τη ψυχή μας για να ξαναρχίσει η διαπραγμάτευση, κάτι μπορεί να γίνει. Η άλλη πλευρά, η αντίθετη πλευρά, κάθεται. Δεν έχει λόγο να βιαστεί.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουν το εξής η ελληνοκυπριακή πλευρά, ότι η λύση του Κυπριακού σημαίνει μοιρασιά κατά εξουσίας, αρμοδιοτήτων δηλαδή, και ευημερίας, πόρων δηλαδή, ανάμεσα στις δύο κοινότητες, μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι το βασικό. Το κλειδί για την ελληνοκυπριακή πλευρά βρίσκεται εκεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, τι ανταλλάγματα πρέπει να δοθούν στην Τουρκία για να αποσύρει τα στρατεύματά της, διότι η Τουρκία πλέον το Κυπριακό το βλέπει και ως γεωπολιτικό ζήτημα. Ναι. Δηλαδή έχει, ότι δια της παρουσίας στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για μένα τα ανταλλάγματα είναι μια καλή προνομιακή ενισχυμένη σχέση Τουρκίας με Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Τουρκίας στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου.
Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό που ζητάει επίμονα η Τουρκία, που είναι η πολιτική ισότητα? Αν είναι κακή αυτή η απαίτηση, γιατί είναι κακή?
Ακούστε, η πολιτική ισότητα είναι σωστή. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει σκληρύνει η πολιτική της Τουρκίας και του σημερινού Τουρκοκύπρου ηγέτη του Ερσίν Τατάρ, που μιλάνε για δύο κράτη. Πολιτική ισότητα υπάρχει στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στα οποία εμείς ομνύουμε, κύριε Μιχαηλίδη. Λένε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Γιατί σε κάθε ομοσπονδία οι συνιστώσεις που αποτελούν την ομοσπονδία είναι πολιτικά ίσες. Στην Αμερική, που είναι ομοσπονδία, η τεράστια πολιτεία της Καλιφόρνια με την μικρή πολιτεία του Βέρμοντ είναι πολιτικά ίσες. Όχι αριθμητικά, πολιτικά. Όλα τα καντόνια στην Ελβετία που είναι ομοσπονδία είναι πολιτικά ίσα. Όλα τα κρατήδια, τα Λέντερν στη Γερμανία είναι πολιτικά ίσα. Λοιπόν, αυτό υπάρχει. Δύο κράτη δεν μπορεί να υπάρχει και δεν νομίζω ότι θα το δεχθεί κανείς στη διεθνή κοινότητα. Αλλά πολιτική ισότητα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι προϋπόθεση για να υπάρξει λύση του Κυπριακού.
Μάλιστα. Εάν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι ο πρώτος μας καλεσμένος, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Θα θέλατε να πούμε και λίγα πράγματα για τα δύο πολεμικά μας μέτωπα. Mm-hmm. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα στο Ισραήλ, έχουν μεταβεί αντιπροσωπείες στην Αίγυπτο και από την άλλη υπάρχει το μέτωπο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το πρώτο που είπατε. Νομίζω ότι τουλάχιστον για την πρώτη φάση, το πω έτσι, το πρώτο στάδιο που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ, θα υπάρξουν ορισμένα βήματα. Δηλαδή αυτό είναι το στάδιο της ανταλλαγής των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς πριν 2 χρόνια με 2.000 περίπου Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις Ισραηλινές φυλακές. Εκεί υπάρχουν ορισμένα τεχνικά θέματα, εντάξει δεν είναι εύκολο να γίνουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα προχωρήσει.
Μάλιστα.
Πιο δύσκολο, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα γίνει, αλλά είναι σίγουρα πιο δύσκολο, είναι το να περνάμε από στάδιο σε στάδιο στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.
Μάλιστα.
Γιατί θα πρέπει να επαληθεύονται τα βήματα που έχουν ήδη γίνει και να προχωράμε στα επόμενα.
Ωραία. Για την Ρωσία μπορούμε να τα πούμε σε ένα λεπτό, κύριε Τσίκα, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Παρακαλώ.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio στους 105 και 8. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης και μαζί μας ο πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Ακούσατε και τις ειδήσεις, κύριε Τσίκα. Έχετε κάποια αισιόδοξη έστω νότα ότι μπορεί αυτοί οι δύο πόλεμοι που σαν να μαζώνουν από βορρά και νότο μπορεί να τελειώσουνε?
στη Γάζα σίγουρα θα υπάρξει, όχι σίγουρα, θα υπάρξει μια διακοπή, μια ύφεση, μια διακοπή θα υπάρξει. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά νομίζω και εκεί λόγω των διαπραγματεύσεων και λόγω των πιέσεων του Τραμπ, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πιεστούν οι πλευρές και, και η κυβέρνηση Νετανιάχου, του Ισραήλ και η Χαμάς, με τη μεσολάβηση άλλων χωρών, Κατάρ, Αιγύπτου κλπ, να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις. Εκεί πέρα. Τώρα για την Ουκρανία, κύριε Μιχαηλίδη, δεν το βλέπω. Δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πούτιν θα σταματήσει τις επιθετικές του ενέργειες στην Ουκρανία, όσο τουλάχιστον ο Τραμπ δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα μέσα, τους μοχλούς πίεσης που έχει για να σταματήσει την εισβολή.
Το οικονομικό δεν θα μπορούσε να ήταν ένας λόγος, εκτός εάν έχει κατά νου να κατακτήσει και άλλα εδάφη.
Φυσικά έχει τον κατά νου να κατακτήσει και άλλα εδάφη, γιατί θεωρεί ότι ίσως κάποια στιγμή έρθει η στιγμή της διαπραγμάτευσης και τότε σου λέει μπορώ να έχω περισσότερα χαρτιά στα χέρια μου. Το οικονομικό σίγουρα τον στενεύει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα τον σταματήσει άμεσα. Προσπαθούν με κάποιους τρόπους να κάνουν την οικονομία τους πολεμική. Αλλά ξέρετε τα αυταρχικά καθεστώτα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν τα υπολογίζουν όλα αυτά, όπως δεν πολύ υπολογίζουν και τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρετε ότι κάθε 100 μέτρα που κερδίζει ο Ρωσικός στρατός υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες Ρώσοι στρατιώτες. Δεν υπολογίζονται. Και μάλιστα νομίζω τώρα στο πρόγραμμά σας άκουσα ότι στέλνουν στρατεύματα και οι Βορειοκορεάτες, στέλνουν στρατεύματα και οι Κουμπανοί. Δηλαδή συνεχώς τροφοδοτεί μια πολεμική μηχανή ο Πούτιν, διότι αυτό είναι η συγκολητική ουσία του καθεστώτος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η Μεγάλη Ρωσία, η ανασύσταση κατά κάποιο τρόπο της ρωσικής αυτοκρατορίας, είναι μια εθνικιστική ιδεολογία την οποία την έχουν καλλιεργήσει την τελευταία δεκαετία. Και αυτή είναι η κυρίαρχη ιδεολογία του καθεστώτος του και δεν μπορεί εύκολα από αυτό να αποστεί.
Το σπάσιμο, ας το πω έτσι, του αραγούς μετόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μερικά κράτη, μέλη, σε τι μπορεί να βοηθούν τον Βλάντιμιρ Πούτιν? Ας πούμε ότι είναι τρεις χώρες οι οποίες είναι εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό έχει κάποια ανταπόκριση, έχει κάποια αξία?
Κάποιες μπορεί να έχει, διότι για παράδειγμα, από τη στιγμή που ακόμα, και θα το πω αυτό, που ακόμα δυστυχώς κατά τη γνώμη μου τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίρνει ομόφωνες αποφάσεις, τελειώς δεν μπορεί να αποφασίσει. Φυσικά,
δεν πρέπει αυτό το βέτο, χώρα, το βέτο κάποια στιγμή να αλλάξει.
Βέβαια, εγώ το πιστεύω αυτό, κύριε Μιχαηλίδη. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Αν θέλουμε Ευρώπη ισχυρή, με γεωπολιτική οντότητα, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, δεν μπορεί μία μόνο χώρα να μπλοκάρει τις πρωτοβουλίες των υπολείπων. Πρέπει να υπάρξει μια πιο ευέλικτη πολιτική αποφάσεων. Με πλειοψηφία. Μπορεί να μην είναι απλή πλειοψηφία, μπορεί να είναι ενισχυμένη. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία χώρα να μπορεί να μπλοκάρει. Το έκανε ο Όρμπαν της Ουγγαρίας. Πόσο μάλλον αν προσθεθεί η Σλοβακία του Φίτσο ή η Τσεχία του Μπάμπιτς, ο οποίος εξελέγει. Ναι. Προχτές, ας πούμε, στις εκλογές. Αν δηλαδή θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, να κάνει νέες κυρώσεις εναντίον, ας πούμε, της Ρωσίας, μπορούν αυτές οι χώρες να την μπλοκάρουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει η λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων. Ποια είναι η λογική πίσω από τη Συμμαχία των Προθήμων? Ότι είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή δεν έχουν τις θεσμικές δυσκολίες ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ που πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνες αποφάσεις. Αυτοί θέλουν να συνεχίσουν να ενισχύουν την Ουκρανία οικονομικά και στρατιωτικά, είναι διατεθειμένοι να στείλουν στρατεύματα για να επιτηρήσουν την όποια ειρηνευτική συμφωνία ή την όποια κατάπαυση πυρός, ας πούμε, επιτευχθεί και μπορούν και να προχωρούν. Αλλά τα θεσμικά όργανα πρέπει και αυτά να μπορέσουν να εξελιχθούν, εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως, έστω με αυτές τις διαρροές, ας τις πω έτσι, που δυσκολεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή έτσι στάση, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει καθόλου το καθεστώς του Πούτιν. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί, φαντάζομαι.
Μα δεν υπάρχει. Τα αυταρχικά καθεστώτα, το είπαμε και πριν, τα αυταρχικά καθεστώτα πράγματι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά, διότι εκεί αποφασίζει ένας ή ελάχιστοι.
Και τελειώνει. Έτσι.
Αλλά εμείς δεν θέλουμε να ζούμε σε τέτοια καθεστώτα. Θέλουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, ακόμα και αν είναι πιο σύνθετες από τα αυταρχικά καθεστώτα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα, για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Ευχαριστώ
καλή
πάρα συνέχεια, πολύ. Ο πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος Θόδωρος Τσίκας. Και με αυτή την ωραιότατη κλασική μινιατούρα, το Βάλς νούμερο 15 του Johannes Brahms, πήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Τώρα, ένα βιβλίο στη θέση των social media. Η Βάλια Καϊμάκη είναι σε μια σημαντική εκδήλωση και έτσι από τον ψηφιακό κόσμο της εμείς σήμερα θα επιστρέψουμε στον χάρτινο κόσμο. Θα ακούσουμε συγκεκριμένα μια υπέροχη, μικρή σπουδή στο βιβλίο από τον σπουδαίο βολιώτη συγγραφέα Κώστα Ακρίβο.
Εγώ και τα βιβλία. Αγοράζω βιβλία γιατί έτσι νομίζω πως κάνω δικό μου τον κόσμο. Τον κόσμο των ιδεών, των μύθων, της επιστήμης, του ονείρου. Μέσα από τις τυπωμένες σελίδες νιώθω να ορίζω καλύτερα τον γύρο χώρο μα και ολόκληρο το σύμπαν. Αγοράζοντας βιβλία, πλουτίζω σε εμπειρίες και ευαισθησία, γίνομαι συμμέτοχος στο παγκόσμιο αγαθό της γνώσης. Από πολύ παλιά όμως έχω αποκτήσει τη συνήθεια να χαρίζω βιβλία. Να χαρίζω βιβλία στο όνομα της αγάπης. Έτσι, με μια ποιητική συλλογή, εγκαινιάζω έναν έρωτα. Με ένα μυθιστόρημα σφραγίζω μια φιλία χρόνων ή κάνοντας δώρο ένα βιβλίο που το έχω αγαπήσει δίνω στον άλλο να καταλάβει τα ιδιαίτερα αισθήματα που τρέφω για αυτόν. Με βιβλία λοιπόν συνοδεύω το χρόνια πολλά, το καλό ρίζικο, στο να μαζίσει, το συγχαρητήρια. Ακόμη συχνά δανείζω και δανείζομαι βιβλία γιατί νομίζω πως έτσι αποκτούν πνοή ζωής. Αλλάζουν χέρια, δραπετεύουν από τα ράφια και παλιώνουν χρήσιμα οι σελίδες τους. Πιστεύω πως τα βιβλία δεν έχουν σπίτι δικό τους και κατοικία. Οι βιβλιοθήκες, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, είναι μονάχα μια στάση που κάνουν για να ξεκουραστούν σε αυτό το άχρονο ταξίδι της επίγειας ζωής τους. Όταν διαβάζω βιβλία πιστεύω πως κατακτώ τον χρόνο. Διαβάζοντας το παρελθόν μου φαίνεται γνωστό, το παρόν οικείο, το μέλλον φιλικό και προσιτό. Διαβάζοντας καταρρύπτω όρια και φραγμούς, σύνορα, προθεσμίες, απαγορεύσεις και φόβους. Η φαντασία μου διαστέλλεται, ο κόσμος γίνεται άπειρος ή μικρός ανάλογα με το κέφι μου. Όταν όλα σήμερα ελέγχονται και προκαθορίζονται, μονάχα το διάβασμα πιστεύω πως μου επιτρέπει την ελευθερία. Και θα έλεγα λοιπόν πως διαβάζω, άρα είμαι ελεύθερος. Και το τελευταίο. Γράφω βιβλία για να ζήσω. Ερμηνεύουμε το δικό μου τρόπο, τα περασμένα και βλέπω με μάτι αλλιώτικο ό,τι γίνεται ή δεν γίνεται. Αλλά ακόμη ψυχανεμίζουμε και λίγα πόσα η ζωή μου δεν θα προφτάσει. Γράφω γιατί έχω την αυταπάτη πως είμαι ένας μικρός θεός. Δηλαδή παίρνω αφορμή από το τίποτα και ανασταίνω ζωές, πιάνω στα χέρια μου το μολύβι και στείνω ένα χάρτινο σύμπαν αληθινό. Με λίγα λόγια, Γράφω γιατί μονάχα έτσι υπάρχω.
Earth News Radio 105,8.
Με πιάσε το γλυκανάλατο μου σήμερα. Έχει και αυτή την πλευρά, ας το πούμε. Είναι το γνωστό κόκκινο γαρίφαλο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πάριος πρέπει να το έχει πει. Και εδώ το ακούσαμε από τον Χούλιο Ιγκλέσιας και τη δικιά μας την Νάνα Μούσχουρη. Θέλω να συμπληρώσω και ένα μικρό υστερόγραφο όσον αφορά το βιβλίο του Κώστα Ακρίβου «Η Ανδρομάχη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και το Ανδρομάχη έχει ένα ωμέγα στη μέση. Είναι Ανδρο ωμέγα, Ανδρομάχη. Και λέει η μικρή περιγραφή που θα σας διαβάσω τώρα. Αξιώθηκε να γίνει σύζυγος, μητέρα, βασίλισσα. Η ζωή της μοιράστηκε από τον πόλεμο ανάμεσα στην ευτυχία και την ατίμωση, στην χαρά και την ντροπή. Ίσως να μην υπήρχε πιο επιτυχημένο όνομα από αυτό που της έδωσαν, Ανδρομάχη, μόνο που έγινε ένα λάθος, λέει ο συγγραφέας. Ανδρομάχη θα ήταν το πιο σωστό, δηλαδή με ωμέγα. Γιατί δεν ήταν ένας ο άνδρας εκείνος με τον οποίο έδωσε τις μάχες της, αλλά πολλοί. Άνδρες που την λάτρεψαν και άλλοι που την κυλίδωσαν, αφήνοντας ανεξίτηλα στο κορμί και στη ψυχή της τα σημάδια τους. Το χαμόγελο το βρήκε ξανά όταν πήγε να την κερδίσει η απελπισία. Αυτή είναι μια μικρή περίληψη από το βιβλίο «Ανδρομάχη» του συγγραφέα από τον Βόλο του Κώστα Ακρίβου. Να και ένα γλυκανάλατο, πείτε το, το λατρεύω και αυτό. Είναι το Rain and Tears με τον μεγάλο τον Ντέμι Ρούσο. Είναι 52 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη του. Σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη. Έχει τίτλο «Quo Vadis», που για να κάνω και λίγο τον έξυπνο τώρα με σκονάκι του AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, «Quo Vadis» είναι λατινική φράση που σημαίνει «Πού πηγαίνεις». Είναι γνωστή από την χριστιανική παράδοση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος συνάντησε το όραμα του Χριστού ενώ έφευγε από τη Ρώμη κατά τη διάρκεια των διώξεων του Νέρονα, ρωτώντας τον «Κύριε, πού πηγαίνεις». Για να ακούσουμε.
Ο παλιός μου φίλος και συνεργάτης, Λουδοβίκος των Ανογίων, διηγείται συχνά στις συναυλίες του μια ιστορία. «Έχω ένα φίλο ψυχίατρο. Με παίρνει τηλέφωνο. Τι κάνεις, Λουδοβίκο? Έλα να με πάρεις με το αυτοκίνητο αύριο το πρωί για να πάμε». «Περνάω να τον πάρω λοιπόν. Πού πάμε?» τον ρωτώ. «Α, δεν ξέρω», απαντά. Ξεκινάμε. Μετά από κάποση ώρα βλέπουμε στο δρόμο μια ηλικιωμένη, καλοστεκούμενη γυναίκα. Σταματάμε. «Συγγνώμη, κυρία μου, καλά πάμε από εδώ?» «Μα πού πάτε?» μας ρωτά. «Ω, δεν ξέρουμε», απαντά ο γιατρός. «Ε, ούτε κι εγώ ξέρω», συμπληρώνω. Μας κοιτά με νόημα, κουνά το κεφάλι. «Δεν πάτε καλά». Ο Λουδοβίκος τα λέει ωραία αυτά και όλοι γελούν αυθόρμητα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα. Αλλά δεν σας το είπα για να γελάσουμε. Το αντίθετο. Κάθε φορά που ακούω την ιστορία, ο νους μου πάει στην πολιτική αντιπαράθεση και στο δημόσιο λόγο. Δεν αφορά μόνο στους επίδοξους κυβερνήτες, τα κόμματα, αλλά και στους πολίτες που μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζονται επί παντός επιστητού πλέον. Θα περίμενε κανείς ότι η συζήτηση θα ξεκινούσε από το τι ονειρευόμαστε και ελπίζουμε για τη χώρα. Ο γεωστρατηγικός προσανατολισμός, η εθνική ακεραιότητα, η δημοκρατία, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός. Σε πολλά από αυτά, λογικά, θα υπήρχε συμφωνία. Τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Επαγγελματίες αντιρρησίες πάντα υπάρχουν. Και αφού τα βρούμε στα βασικά, ας διαφωνήσουμε για το πώς και το γιατί και αν εσύ τα κάνεις σωστά και αν εγώ θα τα κάνω καλύτερα. Αλλά πάντα με άξονα τον κοινό στόχο, το κοινό όραμα. Εδώ συμβαίνει κάτι το περίεργο. Να συζητάμε και να διαπληκτιζόμαστε για οτιδήποτε πλην του σημαντικού. Και μάλιστα unblock. Με βάση τη διάκριση μητσοτακικού αντιμητσοτακικού. Δηλαδή, αν θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να είσαι Free Palestine με μπολική Χαμάς, να κυνηγάς Εβραίους στο Μόλο, να αποκαλύπτεις τη συνωμοσία του ξυλολίου και του μπαζώματος, να διαμαρτύρεσαι για την υποστήριξη στην Ουκρανία, να κλείνεις το μάτι στον Πούτιν, να κλαις για τη μικρή Μαρία, να χλεβάζεις το μετρό της Θεσσαλονίκης, να χαίρεσαι αν ο Τραμπ κολακεύει τον Αρντογάν, αλλά να μην θέλεις φρεγάτες και αεροπλάνα. Να θεωρείς ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα θα ρίξει την κυβέρνηση και όλα τα συναφή. Αυτά δεν τα υποστηρίζεις κατ' επιλογήν, αλλά όλα μαζί πάνε πακέτο. Αν δεν θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης, υποστηρίζεις αυλεπή ακριβώς τα αντίθετα. Το να υποστηρίζεις την Παλαιστίνη, αλλά να μην πιστεύεις στα ξυλόλια, α, δεν γίνεται. Ή να υποστηρίζεις την Ουκρανία, αλλά να θυμώνεις με τα κόλπα στο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ταιριάζει. Μα τι μας νοιάζει οποιοδήποτε Μητσοτάκης? Το τι προτείνεις μας νοιάζει. Και δεν έχουμε καν την κλασική παλιωμοδίτικη διάκριση αριστεράς-δεξιάς. Στο πρώτο μπλοκ ανοίγουν ακροδεξιοί, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροφρονούντες και ακροαριστεροί. Στο δεύτερο, δεξιοί, κεντρώοι, πρώην πασόκοι, αριστεροί και παρικούντες. Και η διαμάχη φαίνεται ότι δεν αφορά τον κοινό σκοπό, αλλά το μερτικό στην πολυπόθητη εξουσία. Που όταν την παίρνεις, όλα αυτά τα σίγουρα και αδιαπραγμάτευτα που έλεγες, εύκολα αλλάζουν εν μία νυχτή. Κάτι μας δίδαξε και η πρόσφατη ιστορία του τόπου.
Quo Vadis, ο τίτλος της σκέψης της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Δεν συνηθίζω να σχολιάζω τα μηνύματα, δεν τα βλέπω πολλές φορές γιατί είμαι πολύ έτσι, η προσοχή μου είναι εδώ. Διαβάζω όμως τη κυρία Τζένι Δρακιώτη, νομίζω κάτι παρεξήγησε, λέει ότι ηρωνεύτηκα την Γκρέτα Θούνμπεργκ. Προς Θεού, όχι και ποτέ. Έχω μόνο καλά λόγια να λέω για την Θούνμπεργκ, καθόλου δεν την ηρωνεύτηκα. Και την γενοκτονία, λέει, την ονομάζεις πόλεμο. Εντάξει, okay. Ίσως είναι λάθος, αλλά είναι και ένας πόλεμος. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θα κλείσουμε με το Green Green Grass of Home με τον Porter Wagoner, από τον Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και τη Μαρία Σφυρόαερα με την Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια και χαρά σας.
The old hometown looks the same as I step down from the train and there to meet me is my mama and papa. And down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they've all come to meet me, arms are reached, smiling sweetly. It's so good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walked with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at these four gray walls that surround me, and I realize that I was only dreaming. For there's a garden, there's a sad old padre, arm in arm we'll walk at daybreak, when again I'll touch the green, green grass of home. There